tie ir, varētu teikt, visas Baltijas mērogā vēlīnās gotikas izcili mākslas darbi, kuri ir darināti akmenī un kuri grezno savā sākotnējā vietā ordeņa pili, rezidenci, kura būtībā bija politiskās pārvaldes centrs visā Livonijā. Un kā 1515. un varbūt vēl dažus gadus pēc šī datuma izgatavotajā laikā abas skulptūras, kuras laika gaitā ir nonākušas vienotrai blakām, lai gan viņas tā sākotnēji nav bijušas, rāda to māksliniecisko kvalitāti. Un arī retuma pakāpi, kuru, tomēr, 500 gadu atpakaļ sena vēsture ir spējīga mūs šodien pārsteigt. Gan ar savu māksliniecisko meistarību, gan arī, protams, ar savu politisko piederību noteiktāji zīmju sistēmai, kas raksturoja brīdi pirms reformācijas ienākšanas Livonijā.